16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, u najavi izdvajamo.
U slučaju Viadukt institucije BiH još jednom pokazale opredjeljenje da rade na štetu Srpske, poručio predsjednik Dodik.
Povodom političke krize u BiH i Srpske upućena pisma o političkom progonu legitimno izabranih predstavnika na adrese parlamenata širom Evrope i svijeta.
A vlada Srpske je proglasila 27. april danom žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve genocida u NDH.
Tužilaštvo i policija istražuju okolnosti koje su dovele do pogibije radnika u termoelektrani Gacko.
Robert Fico poručio Kai Kalas da je predugo u politici da bi mu neko naređivao šta da radi.
Večeras na rasporedu dva meča četvrtfinala Lige šampiona.
Vrijeme je vjetrovito uz visoke temperature i sutra će biti sunčano, sada u Banja Luci 28 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da slučaj Viadukt koji je vodilo pravobranilaštvo BiH dokazuje da su institucije na nivou Bosne i Hercegovine još jednom demonstrirale nesposobnost i opredjeljenje da ne rade u interesu oba entiteta već na štetu Republike Srpske.
Uprkos tome Republika Srpska, kako je istakao, ne bježi od svojih obaveza i ponudila je rješenje zasnovano na zakonu koje su podržali i bošnjački ministri u savjetu ministara, ali je odbio federalni premijer Nermin Nikšić. Dodik je istakao da je BiH, koja je presuđena, dužna da izmiri obaveze, a nakon toga će se izvršiti unutrašnje poravnanje.
Savjet ministara BiH dobio je nalog od parlamenta BiH da u roku od 7 dana poništi javnu nabavku za kupovinu gotovog objekta namijenjenog za upravu za indirektno oporezivanje BiH regionalni centar Banja Luka. Ovo je saopštio član Komisije za borbu protiv korupcije parlamenta BiH Branislav Borenović i optužio SNSD da žele da zarade putem ove javne nabavke i iz SNSD-a odgovaraju da tako što targetiraju ovu partiju pokušavaju da prikriju svoje kriminalne planove. Opširnije Srđan Kecman.
Apsurdno je da zgrada za upravu za indirektno oporezivanje BiH košta preko 100 miliona maraka, dok je bolnica u Doboju koštala manje. Ovo je poručio PDP-ov Branislav Borenović i dodao da je rukovodstvo grada Banja Luka spremno da pronađe zemljište za izgradnju novog, puno jeftinijeg objekta za ovu namjenu.
Obavezuje se i savjet ministara, ali i uprava za indirektno oporezivanje da u roku od 7 dana poništi ovu posljednju javnu nabavku koja je raspisana 1. aprila, znači prije neki 15 dana, da je stavi van snage i da pokrene proceduru nove javne nabavke koja je podrazumijevala izgradnju objekta za potrebe glavne kancelarije i sjedišta regionalnog centra Banja Luka za potrebe uprave za indirektno oporezivanje.
Gradonačelnik Draško Stanivuković potvrdio je da će Banja Luka učestvovati u ovom projektu i dodao da već imaju spremnih nekoliko lokacija.
Bogu dragom hvala, u izazovnim procesima sudskim smo uspjeli da dobijemo bitke, da sačuvamo i drugi dio važne zemlje, tako da Banja Luka može da tu ponudi, siguran sam, dobra rješenja. Prema tome, evo, na sastanku koji će biti vjerojatno iza vaskršnjih praznika, imat ćemo sastanak, daćemo par lokacija, vidjet ćemo projekat i veličinu zgrade koju treba.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić ističe da je indikativno što gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković želi da grad učestvuje u ovoj aktivnosti.
Očigledno da postoji želja, volja, intencija da gradonačelnik nađe ili kupi u neko dogledno vrijeme od nekog privatnog lica određenu lokaciju po nekoj nenormalnoj cijeni ili da dođe do zamjene nekih drugih lokacija, kako je to gradonačelnik već dobro izvještio i radio.
Prijedlog PDP-ovih Draška Stanivukovića i Branislava Borenovića da bi navodno dali zemlju u Banja Luci za izgradnju zgrade za uprave indirektno oporezivanje je lažan i farsa, kao i sve do sada, rekao je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić.
Oni zemlju u gradu daju privatnicima, daju banjalučkim tajkunima, a nikada nisu dali zemlju za neku opštu stvar i za narod i ne bi ni sad dali. Ovo je samo jedan, znači, politički govor njihov, neka politička ponuda, ali je to jedna velika laž.
Podsjećamo, smještaj uprave za indirektno oporezivanje je pitanje koje traje već 13 godina. Iako je prvobitno budžet za kupovinu nove zgrade iznosio 37,9 milijuna maraka, taj iznos je godinama rastao i dostigao je 103,4 milijuna maraka.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je nakon sastanka sa predstavnicima organizacija proisteklih iz obrambeno-otadžbinskog rata da postoji mnogo više zahtjeva nego ranije da se o novom ustavu Srpske odluči na referendumu jer bi tako dobio veći legitimitet. Stevandić je naveo da će sutra biti održana završna javna rasprava. Predsjednik Narodne skupštine istakao je i da je povodom političke krize u BiH poslao više od 40 pisama na adrese parlamenata širom Europe i svijeta, a u kome se između ostalo govori o političkom progonu legitimno izabranih predstavnika Srpske.
Trenutno je 40 predsjednika parlamenata dobilo ovo pismo koje sam uručio gospodinu Keveru, a pre toga gospođi Brnabić i gospodinu Vučeviću i gospodinu Vučiću. I bit će taj broj još veći i poslije Uskrsa ću, ne želim da kažem da pišu neka tajna pisma, ja ću objaviti da ne pomisli neko. Nema tu nikakvog, da kažemo, mržnje, niti ružnih riječi prema bilo kojoj državi, niti Bosni i Hercegovini. Evo govorimo o tome da otvorimo vrata i da pokažemo najvažnije stvari koje su uzrokovale ovu krizu i koje su dovele do našeg pravosudnog progona, odnosno političkog progona putem zloupotreba pravosuđa. Da je predsjednik Republike osuđen zato što je potpisivao zakone koje dobije iz Narodne skupštine, što je njegova ustavna obaveza. To ima samo ovdje. I sad ti ljudi žele da se to ne čuje više u inostranstvu i pokušaj da mi nigdje vani to ne možemo reći. Ili sad njih toliko nervira što smo mi slobodni građani čitavog svijeta, samo smo osumnjičeni unutar Bosne i Hercegovine. Čitav svijet zna da, da je kod nas u pitanju politički progon i sad treba obezbijediti da to svijet ne zna, da mi to nikome ne možemo reći. Znači to je, ja ne znam da li je Pol Pot imao takve metode, ali na to podsjeća.
Vanustavni sud BiH poslao je Interpolu zahtjev za reviziju odluke o neraspisivanju potjernice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandić.
Stevandić je rekao da se Vanustavni sud BiH ovim zahtjevom bori protiv međunarodne istine da se protiv njega i Dodika sprovodi politički progon. Naveo je da im nije bilo dovoljno što je Interpol već rekao da je riječ o političkom progonu i nelegitimnim odlukama Kristijana Šmita, već se bore i protiv međunarodne istine koja je svakog dana sve jasnija.
Republičko javno tužilaštvo primilo je krivičnu prijavu protiv delegata u Vijeću naroda Republike Srpske Dževada Mahmutovića koja je putem sistema za automatsko upravljanje predmetima dodijeljena postupajućem tužiocu, rečeno je SRN u tužilaštvu.
Poslanici SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i Milorad Kojić podnijeli su ovom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Mahmutovića zbog javnog postrekivanja da se puca na policiju Republike Srpske.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan u Banja Luci je razgovarao sa članom tima američke administracije koji istražuje trošenje novca preko USAID-a BiH Martinom Delukom. Razgovarano je o aktuelnoj političko-bezbjednostnoj situaciji sa posebnim akcentom na krizu koju su izazvale odluke Kristijana Šmita.
Ministar Karan je pozdravio aktivnosti u vezi istrage o trošenju novca nevladinih organizacija, a sagovornici su izrazili zadovoljstvo međusobnom saradnjom.
Vlada Federacije BiH uputila i inicijativu Savjetu ministara o zaključivanju ugovora o slobodnoj trgovini sa SAD-om.
Predsjednik Republike Milorad Dodik istakao je da kada je Srpska predložila ukidanje carina na robu iz SAD-a, iz Sarajeva je stigla salva optužbi, a danas Federacija BiH traži isto to. Kako dodaje, drago mu je da su shvatili da postoje ideje koje ne zavise od toga ko ih izgovori, već da li su korisne za ljude.
A Bijela kuća objavila je da se Kina sada suočava s carinom od 245% na uvozu Sjedinjene Američke Države zbog svojih mjera odmazde. Ova odluka označava dalju eskalaciju trgovinskog sukoba između najvećih svjetskih ekonomija.
Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian rekao je da je Kina preduzela sve neophodne kontramjere da zaštiti svoja prava. Istakao je da carinski i trgovinski ratovi nemaju pobjednika, da Kina ne želi da vodi ove ratove, ali da ih se ne plaši.
Slušate dnevnik. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o izboru nove vlade, čiji je mandatar dr. Đuro Macut. Rok za njen izbor ističe 18. aprila. Poslanici vladajuće koalicije ponavljaju da zahtjev opozicije za prelaznu vladu neće biti ispunjen, a opozicione stranke kritikuju ekspoze mandatara i predložene kandidate.
Da je pred novom vladom težak posao pokazuje i to što studenti u blokadi već treći dan blokiraju zgrade RTS-a u Beogradu, gdje je bilo i naguravanja sa policijom. Blokiran je i glavni ulaz zgrade Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Studenti su blokirali i 4 raskrsnice u Kraljevu i najavili 16-časovni protest. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se javnosti večeras u 17 časova.
Premijer Slovačke Robert Fico poručio je danas iz Zagreba da najveći udio u pobjedi nad nacizmom ima narod bivšeg Sovjetskog saveza, šefice evropske diplomatije Kai Kalas, da je predugo u politici da bi mu neko naređivao šta da radi.
Fico je danas doputovao u službenu posjetu Hrvatskoj, a na zajedničkoj konferenciji za novinare sa domaćinom, hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, poručio je da mu niko ne može reći da je oslobođenje od nacizma došlo sa zapada, osvrćući se na izjavu šefice evropske diplomatije Kaje Kalas, koja ga je ranije upozorila da ne putuje u Moskvu 9. maja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predsjedavao je prvom telefonskom sjednicom Zajedničkog organizacionog odbora Republike Srpske i Srbije za obilježavanje parastosa i pomena žrtvama zločina genocida Nezavisne države Hrvatske u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini.
Centralna manifestacija u spomen području Donja Gradina bit će održana 27. aprila, a dan ranije bit će održana Memorijalna akademija u Kozarskoj Dubici. Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku da 27. april u Srpskoj bude dan žalosti. U znak sjećanja na stradanje u logoru Jasenovac, vlada je uputila inicijativu svim lokalnim zajednicama da donesu odluku da jedna ulica nosi naziv Ulica jasenovačkih žrtava.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o potrebi realizacije hitnih mjera za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata za odbranu od poplava u Prijedoru. Ministarstvo financija i poljoprivrede zaduženi su da obezbijede sredstva u iznosu od 5,5 miliona maraka.
Prihvaćena je informacija o socijalnom zbrinjavanju radnika za prošlu godinu. Vlada je dala saglasnost i na projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca i žrtava ratne torture, za čiju realizaciju će biti obezbijeđeno 650.000 maraka.
Nakon što je juče na radnom mjestu u postrojenju transportnog mlina stradao 52-godišnji radnik rudnika i termoelektrane Gacko, tužilac je naložio da policijska uprava Trebinje istraži da li je bilo eventualnih propusta i nepravilnosti u organizaciji rada. Izuzeti su pronađeni ostaci tijela nastradalog i poslati na DNK analizu, saopštio je portparol okružnog javnog tužilaštva Trebinje Srđan Vukanović, dok predsjednik sindikata Rite Gacko Željko Tepavčević najavljuje stalnu novčanu i materijalnu pomoć djeci nastradalog radnika koji je bio samohrani otac.
Tužilaštvo će zajedno sa službenicima policijske uprave utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. U zavisnosti od tih činjenica i okolnosti koji se utvrde, koji su doveli do nezgode, će se preduzimati dalje mjere i raditi.
Sindikalna organizacija rudnika i termoelektrane Gacko, a to smo dobili potvrde od uprave RTE Gacko, kao i kolege iz čitavog sindikata elektroprivrede, da ćemo da damo maksimalnu podršku i to podršku ne samo jednokratno, nego u kontinuitetu u narednim godinama djeci našeg tragično stradalog kolege. Naravno, službe i organi koji su zaduženi za to da će da provedu istragu da li je sve rađeno po propisima i kako je došlo do ovoga tragičnog događaja. Mi ćemo kao delegacija sindikata posjetiti djecu naše poginule kolege, vidjeti šta je to najneophodnije u ovome trenutku, ali i u svim godinama koje slijede bit ćemo naravno u svu porodicu i to je naša i moralna i svaka druga vrsta i obaveze i odgovornosti.
Pratite Dnevnik. Završene su sve javne rasprave o nacrtu budžeta grada Banja Luka za ovu godinu. Za rekordnih 252 miliona maraka predviđenih nacrtom, građani najviše prijedloga i sugestija iznijeli su za projekte iz oblasti saobraćajne i komunalne infrastrukture. Pojedina gradska udruženja nezadovoljna su raspodjelom budžetskih sredstava. Opširnije Gordana Stanić.
Gradski odbor udruženja invalida Banja Luka uputio je molbu gradskoj upravi da predviđeni iznosi u nacrtu gradskog budžeta za ovu godinu, koji se odnose na pomoć udruženjima osoba sa invaliditetom, budu uvećani za 25% u odnosu na prošlogodišnji budžet. Gradska udruženja invalida razumiju da još nije usvojen nacrt budžeta grada za ovu godinu, ali, kako su izjavili, nedopustivo je da dio budžetskih stavki bude umanjen, a dio tek neznatno povećan, pričaju Radomir Radanović iz udruženja osoba sa invaliditetom Banja Luka i Miroslav Mandić, predsjednik gradske organizacije Slijepih Banja Luka.
Stavka za realizaciju projekata udruženja lica s invaliditetom i manifestacije, to je u 2024. godini bilo 117.000, a za 2025. je predloženo 95.000, što je smanjenje 18,7%.
Navešću primjer samo personalne asistencije, da je cijena rada bila 12,05 konvertibilnih maraka i mi tražimo da se ta sredstva povećaju za 25%, a također i sredstva kada su u pitanju i redovna sredstva za rad organizacija, a također i sredstva za projekte i program i aktivnostima i za manifestacije.
Iz gradske uprave odgovaraju da nije planirano umanjenje sredstava za udruženja čijim članovima je potrebna usluga personalne asistencije i pomoći u kući. Za sve ostalo bit će onoliko koliko bude u prihodima budžeta, izjavila je gradski menadžer Mirna Stavić-Banjac.
Nismo htjeli da budemo neozbiljni i da im unaprijed obećavamo određene stvari što se tiče tačnih iznosa. Ali smo u svakom slučaju rekli da ćemo u skladu sa zaista nedovoljnim prihodima grada Banja Luka, da su oni zaista prioritet i da ćemo razgovarati zajedno za stolom kada se prijedlog budžeta usvoji.
Odbornik SPS-a u Skupštini grada Banja Luka Saša Gligorić istakao je da ova stranka podržava sva udruženja građana.
Za slučaj da gradska uprava ne nađe sluha za dodatna sredstva koje oni traže, mi ćemo djelovati amandmanski na način da ćemo to tražiti u fazi kad budemo mogli da unesemo amandman na, dakle, znači budžet kad on bude u prijedlogu i kad bude došao na usvajanje.
Kulturno-umjetnička društva, sportski klubovi, savjeti mjesnih zajednica, mnogi su izrazili nezadovoljstvo planiranim budžetom i izdvajanjem sredstava za njihove potrebe, rekao je predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubor Ninković. Očekivanja za 2025. godinu ističe nisu obećavajuća.
To znači da ćemo u 25. godini pokrivati deficit i finansijske rupe iz 2023. godine, sigurni iz 2024. ali ono što znamo za 2023. godinu da je to preko 14 miliona duga koje je gradska uprava stvorila u 2023. Nažalost, prihodovnu stranu iz 25. koristit će kako bi krpili te finansijske rupe.
Nakon što su javne rasprave završene, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković uputio je poziv svim političkim subjektima koji učestvuju u radu Skupštine grada da dostave svoje prijedloge uoči izrade konačnog prijedloga budžeta.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplatilo je u aprilu više od 11 miliona maraka za podsticaje u poljoprivredi. Najviše novca uplaćeno je za stočarstvo i organsku proizvodnju. Poljoprivrednici saglasni da im je novac sada posebno dragocjen jer je u toku proljećna sjetva. Opširnije Vesna Jeftić.
Podsticajima su se najviše obradovali uzgajivači stoke koji počinju ciklus proizvodnje stočne hrane. Sjeta je skupa pa je svaka marka u proljeće dragocjena. Ljubiša Stevanović, Amajlije.
Proizvodimo od 600 do 700 litara mlijeka dnevno. Redovno nam podsticaji stižu za mlijeko. Sa bikove su legli. Podsticaj što je vrlo dobra stvar za posebno za one ljude koji se samo bave uzgojem bikova, dobra stvar da obrade se sjetvene površine sad, da se kukuruz posije, da se kupi đubrivo, sjemena i to.
Zadovoljni i u udruženju uzgajivača svinja. Isplata je, kažu, stigla u najbolje vrijeme. Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
Možemo taj dio novca pod hitno da uložimo u ratarske kulture, prihranu, ozimi žitarica, samim tim lakše uđemo u sjetvu kukuruza i kasnije soje. Ta sredstva naravno u ovom periodu su vrlo bitna iz jednostavnog razloga, jer izašlo se iz zime, smanjeni su doticaji novca, i svima fali novca u ovom sjetvenom periodu.
U preduzeću Agroplan na tri Dunuma proizvodi se organsko povrće. Podsticaji su jedini siguran prihod na koji mogu da računaju u toku godine. Ljiljana Janković, rukovodilac biljne proizvodnje.
Ne samo nama, svim proizvođačima dosta znači, pogotovo u ovom sistemu organske proizvodnje gdje, što kaže, sam način proizvodnje zahtjeva dosta i više i truda i fizičkog rada, gdje su također, znači, ne samo u organskoj proizvodnji, inače u čitavoj poljoprivrednoj proizvodnji došlo do poskupljenja samih i sredstava i repromaterijala i sjemena i svega toga, tako da, što kaže, njihova podrška nama dosta znači.
Ministarstvo prati sve potrebe i dešavanja u poljoprivredi i u skladu s tim određuje i podsticaje. Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske.
Bitno je da smo sada u jednom kontinuitetu, da se praktično sedmično isplaćuju veće sume novca i da naši poljoprivrednici kao i da sad mogu imati izvjesnost u svojoj proizvodnji i nastavit ćemo sigurno u ovakvom ritmu.
Ovogodišnji budžet za poljoprivredu od 180 miliona maraka ima razvojni karakter, a poljoprivrednici mogu da računaju da će podsticaje koje su imali prethodnih imati i u ovoj godini, uz povećanje podrške za proizvodnju uljarica.
I ove godine kukuruz zadržava status najzastupljenije ratarske kulture. Planirano je da se zasije na oko 110.000 hektara obradivih površina. Pored kukuruza, značajan udio u ovogodišnjoj sjetvi ima i krompir koji će biti zastupljen na približno 35.000 hektara, dok u ravničarskim područjima mašine već rade. U brdsko-planinskim krajevima proljetna sjetva tek predstoji zbog prethodno natopljenog i još uvijek vlažnog zemljišta, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Vrijedni poljoprivrednici već su na njivama, koristeći povoljne vremenske prilike za radove na otvorenom. U Lijevče polju ratar Đuro Cvić iz Kladara već je obavio sjetvu kukuruza, glavne kulture proljećne sjetve.
Stručnjaci su mjerili temperaturu 12-14, temperatura zemlje, znači idealna za kukuruze. Imam ja već posijani neki 15 hektara, juče sam i završio i zaštitu.
U mjestu Kladari kod Srpca zasijan je i prvi od ukupno 10 ogleda kukuruza u okviru aktivnosti resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, istakao je Aleksandar Majkić iz spomenutog resora.
Zasnivamo ogled sa 66 hibrida kukuruza iz svih grupa zrenja. Što se tiče ostalih lokacija, one su uglavnom standardne i radi se od Dubice do Bijeljine. Imamo ove godine zakazanih, odnosno planiranih sjecija i 6 lokacija za kukuruz za silažu.
Uslovi za sjetvu su povoljni. Osim idealne temperature zemljišta i vlažnost je zadovoljavajuća, što znatno doprinosi klijanju i početnom razvoju biljaka, ocijenio je šef Zavoda za strna žita u Poljoprivrednom institutu Srpske Dragan Mandić.
Kukuruzom možda se planira negdje oko 100 do 110 hiljada hektara i sa krompirom negdje oko 30 do 35 hiljada hektara. Mizinski dio je baš uveliko počeo sa sjetvom kukuruza.
S druge strane, u višim predjelima proljećna sjetva još nije započela zbog prekomjerne vlage u zemljištu. Stručnjaci savjetuju poljoprivrednicima da čim uslovi dozvole, pristupe blagovremenoj obradi njiva i da se oslonu na kvalitetan sjemenski materijal, istakla je Radmila Nešković iz resora za stručne usluge u poljoprivredi.
S obzirom da već imamo porast temperatura, da imamo i vjetrovito vrijeme, površinski sloj se veoma brzo suši i proizvođači mogu ubrzo uraditi predsjetvenu pripremu. Međutim, ne treba da žure sa sjetvom dok zemljište ne dostigne na dubini na kojoj će biti sjetva bar 10 stepeni Celzijusa.
Iako su obilne padavine i mrazevi ostavili trag na terenu, ozime kulture u Republici Srpskoj su u relativno dobrom stanju. Trenutno je pod strnim žitima zasijano oko 65.000 hektara, od čega 41.000 zauzima pšenica. Preostale površine zasijane su ječmom i zobi, koji su u fazi intenzivnog rasta i u narednom periodu zahtijevaju pojačanu agrotehničku pažnju.
Mudre politike treba da budu rješenje svih društvenih i političkih problema u kojima su se ponovo našli pravoslavni hrišćani, istakao je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom u vaskršnjoj poslanici. Politika i služi da se kroz dijalog, kroz tolerantno suočavanje različitih aksioma i principa dolazi do za sve prihvatljivih rješenja, naveo je mitropolit. Poručio je da pravoslavni narod mora da bude ono što je Hristos rekao, svjetlost svijetu, i da svjetleći pokazuje put kuda ovaj svijet treba da ide.
Imajući to u vidu, budimo hrabri i odlučni i ne dopustimo da nas obuzmu i nadjačaju mrak mržnje i zla ovoga svijeta. Posebno apelujemo, braćo i sestre, na sve nas pravoslavne hrišćane, da vaskrsenjem Hristovi budemo njegovi dobri svjedoci pred ljudima, i da ljudi, videći vjeru našu, ljubav našu, naše življenje u Hristu Isusu, proslave Oca našega koji je na nebesima.
U kući Milanovića u Banja Luci, akademik i književnik Matija Bećković večeras će predstaviti svoju novu knjigu Majka Zorka, opširnije Gordana Prtina.
Knjiga Majka Zorka izašla je prošle godine, istovremeno kada je izabrana djela ovog pjesnika, upravnik kuće Milanovića, profesor dr. Duško Pevulja.
Ova knjiga mi se čini kao nezamjenjiv ključ za razumijevanje poetike Matije Bećkovića i onoga što se može označiti kao glavni tok njegovog velikog i značajnog pjesničkog djela. Knjiga Majka Zorka je toliko neobična zato što je njen prvi dio sastavljen od dnevničkih zapisa pjesnikove majke, a drugi dio knjige jeste neka vrsta njegove autobiografije.
Povodom Svjetskog dana glasa, studenti Vokalne škole pjevanja i vokalnog ateljeja Mama Box održat će koncert u Domu omladine u Banja Luci. Maja Manojlović, vokalni pedagog.
U oktobru ove godine će biti pune 2 godine kako je Banja Luka donijela titulu UNESCO grad muzike. Mislim da možemo mnogo više da uradimo kada je prezentacija grada u pitanju, i mi se zaista trudimo da zapravo pošaljemo najbolji i najljepši glas.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će u okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića biti održan koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, kao i dodjela nagrada najboljim studentima studijskog programa muzičke umjetnosti.
Najbolja srpska bokserka Sara Ćirković priprema se za meč profesionalne šampionke svijeta. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti poznata još 2 učesnika polufinala. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Pred najboljom srpskom bokserkom Sarom Ćirković je veliki izazov, pošto je za 10 dana očekuje bokserska revija na kojoj će se boriti za titulu profesionalne šampionke svijeta. Njena protivnica bit će Francuskinja Romana Mulaj. To je kvalitetna bokserka, ali Sara kaže da se dobro priprema i vjeruje u uspjeh.
Ispred sebe ću imati jako dobru protivnicu, ona već ima 5 profesionalnih mečeva, bez poraza je. Ovo će mi biti prvi put da boksujem 10 rundi. Prvi put me je pobjedila na Stanđatu i onda kasnije sam nju na kvalifikacijama za olimpijske igre, tako da jako dobar protivnik. Spremam se.
Meč za titulu profesionalne šampionke svijeta održat će se 27. aprila u sportskoj dvorani Borik. U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu preostale 2 revanš utakmice četvrtfinala. Inter poslije pobjede u prvom meču sa 2-1 dočekuje Bayern, dok će Real Madrid pokušati učiniti čudo na Santiago Bernabeu i nadoknaditi manjak od 3-0 protiv Arsenala. Obje utakmice počinju u 21 čas. Plasman u polufinale sinoć su obezbijedili Paris Saint-Germain i Barcelona. Fudbaleri BSK-a danas će na gradskom stadionu u Banja Luci ugostiti Rudar Prijedor u derbi meču iz 24. kola prve lige Republike Srpske. Rudar je drugoplasirani tim sa 51 bodom, BSK na trećem mjestu ima 49. Oba tima imaju po meč manje, a na čelu tabele su Laktaši sa 62 boda. Meč BSK-Rudar počinje u 16:30.
Danas vjetrovito vrijeme sa temperaturom do 29 stepeni i sutra će biti slično, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 17, Gradsko i Kalinovik i Han Pjesak 20, Knežovo 21, Drinić, Sokolac 22, Bileća, Trebinje i Šipo 23, Mrkonjić Grad i Srba 24, Ribnik 25, Banja Luka, Bijeljina, Novi Grad, Srebrenica, Foča 27, Višegrad, Doboj, Prijedor i Rudo 28 i najtopliji u Zvorniku sa 29 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 23 do 29, u višim predjelima od 18. Sutra toplo, vjetrovito, promjenjivo i nestabilno. Ujutro promjenjivo oblačno u sunčane intervale, ponegdje na jugu sa slabom kišom. Tokom dana oblačno će se izmiješati dalje ka istoku i sjeveru gdje se očekuje kiša i prolazni pljusak s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 8 u višim predjelima i na istoku do 15 na jugozapadu. Maksimalna temperatura vazduha sutra 23 do 28 u višim predjelima od 17.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
U slučaju Viadukt institucije BiH još jednom pokazale opredjeljenje da rade na štetu Srpske, poručio predsjednik Dodik.
Povodom političke krize u BiH i Srpske upućena pisma o političkom progonu legitimno izabranih predstavnika na adrese parlamenata širom Evrope i svijeta.
Vlada Srpske je proglasila 27. april danom žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve genocida u NDH.
Tužilaštvo i policija istražuju okolnosti koje su dovele do pogibije radnika u termoelektrani Gacko.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.